Sénégal, vu par les jeunes journalistes sénégalais.
Sangoyamupililelo na VOA Lingala. De la Calamérica.
Ou de Washington DC.
Toi, Roger Olamba, Nailobeli Eye, Pona Sango na Lokota, la Lingala, Uto Lolaka la Amerika, Awana Washington DC, Mbote na Bino Banso, Pokwa Ilamu Peboye Ibolamu na Sango ya Mokili Lelo, Uto Studio, Zomina Samboto, Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na Sango ya Mokili Lelo, Tokolobela Mingi Mingi, Makambo Maye. Bato ntuku mibale na yopo ba siliko wa na bokono bwa mpox okati ya bakoni koto yoko na kama misato ba ebakutami na bokono yango na ituka ya Sud-Ubangi.
Tuzalipe kusema na population buja la korespekti mesure barriere kipo kata azila ya kontaminasyo ya maladi o yopo ezali mabe mingi.
Misala mia mabongisi mia bopesi bato nzela ya kozwa mai mapetwa mpe bopetolami ya bisika bya bango paseya mibandi na ituka ya Kwilu na lisungi heli ya misolo mia Banque Mondiale.
Paseya epesi opportunité wana ya kobenefisie na mai malamu epi kosilisa makambo oyo ya kosala zongo na bisobe epi na ba toilette oyo elingo banite.
CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé baloba ki ete bokono ya Mpox ekomi likama linene pona Afrika mobimba mingi mingi pona ekolo Congo Démocratique pona kolobela bokono yango lisusu lelo Fatuma Kalala Alimasi azongeli lisolo na ye na Dr. Chris Kashita oyo azomi na engumba mokonzi Kinshasa makambo mayemanso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda nsango na biso na bokono kuse iye elenge la mina edi isango. Disusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Moi Lingomba ya ba démocrate pe vice-présidente ya ekolo America Kamala Harris a zelami kondima lelo bo pesa meli mpifo ya baili sangali ya ye mpoete awele la maponami ma mokondi ya mboka na Republican Donald Trump na sanza ya zomi na moko ekoya.
Lobiloleki na mokolo mwa misato mwa convention ya ba démocrate e zali kosalima na Chicago na eta ya Michigan awa na ekolo Amerika. Tim Walz moyankeli ya etukia eta ya Minnesota oyo Kamala Harris a poni mpona kozala na nkasa moko ya maponami na ye pe akoma vice president soki alongi maponami azwaki maloba Tim Walz na mibu tukumotoba mulakisi ya kala ya eti ilu ya secondaire pe coach ya Masano a kebisaki bayi Amerika eti suki bayi lingomba ya ba republikain baliki bakobotolo bonsomi bwa bato na koluka kotalaka ata makambo masekili ya minganga ya bomo ya bato kasi ya lobi suki ba demokrate balungi bakopesa na bana banso elikia ya kokende kilasi pe kozalate na bobangi ete moto moko akobeta bango masasi. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Bill Clinton yepe azwaki maloba alakisi ete Kamala Harris azalinde mpona bato pe auta nanse a salamisala lokola na McDonald's pe bisika misusu kasi mbanda na ye ya Republican Donald Trump azali kaka na maloba ya ngai 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 ntango inso bato basusu pe bazwaki maloba lokola moyi misala ya ba media Oprah Winfrey na mokambi ya na bakambi ya baita mingi lokola gouverneur ya etat ya Maryland Westmore.
Bokono bwa Mpox bozali kokoba komata na ekolo Congo Démocratique mpe na Afrika na lombangu bituka mingi bisimbami na RDC.
Na Kinshasa, ministre ya etuka ya mambi ya bokolongono Patricien Gongo alobi lelo ete motango mwa bato ba munisami na yango na etuka ye mokomi koleka nkama moko na zomi na moko pe bato babale basi bakufi mikolo meleki bakoni bazalaki nde ntuku mwambe na moko Patricia Gongo a bengi ba vandi ya Kinshasa kozala na ekingi kulanda bakambi ba Bokolongono na ekolo Congo Democratique mutango mwa bato bakoki kozala na yango mokumi koto zomi na mitano na kama motoba na tuku motoba na minei mpe koleka kama mitano na tuku minei basi bakufi bazoni ya sante isambo ya ngoma Kinshasa isimba mina yango mbula materi ya RDC ilaki kopesa kati na dolar milion motoba na zomi pona kubundisa mpox na otwele bato tuku misato ba kanisa miko zala na yango bituka misusu pe lokola na Nord Kivu, Sud Ubangi mai ndombe pe misusu misimba mina yango mukambi ya ituka ya Sud Ubangi alobi bato tuku mibale na moko ba kufi na yango pe nkoto yoko na kama misato mazali na yango
ekolo Burundi pe ekomi na bakoni kama moko na tuku sambo na moko ya mpox
ministre ya mambi ya Bokolongono ya Burundi ya lobi ete bakoni bayambo bazwamaki sanza eleki mpox ezwami na ba district ya Bokolongono tuku mibale na motoba kati na tuku mibale na libwa na ekolo Burundi moto moko te asi akufi na yango
Commissaire fluvial na mokambi ya police fluvial ya mboka tolo na territoire ya Nkutu na etuka ya Maindombe batiami na bokangami sima na bozindi bwa baleniere moko omokolo moyenga moleki na mai lukeni.
Mokambi ya territoire ya Nkutu Jacques Nzenza a lobi baton tuku mibale na mwambe ba kufaki na bozindi ya baleniere HB Jésus vainqueur nzoto ya bawe zomaki na mai et si kokundama batoko likan kama moko na tuku mibale ba biki na likama liango kasi polukiluki bozali kokoba bato basusu bazali komona na te po ba salimi bembo ba lekaki motango mwa kama misato na baleniere yango eye ezalaki kokende na Oshwe elobi Jacques Nzenza etuka etutanaki na nzete moko na mai ya lukeni kasi mokumba ya bato pe ya biloko nde elekaki mingi
Badiama ya minene koleka na mokili mobimba elakisami lelo na Botswana epai ezomaki.
Kompani Lukara elobi ete moko na badiama yango ekoki kozala ya kara nkoto mibale na kama minei na tuku libwa na mibale to grama kama minei na tuku libwa na mwambe. Badiama misusu ya minene pe esi ezwama na mboka iye Botswana na ekolo Congo Democratique pe diama mosusu ya 890 kara ezomaka na 1980 esombamaki na bayi Amerika ya kompani Zell Corporation pe monene na yango mokitisamaki na 407,5
kara. Vladimir Poutine, mokonzi ya Russie, a pameli Ukraine koluka kubeta ba bombi na centrale nucléaire ya Kursk e pai mampinga ma Kiev mazali kosala bitumba.
Ukraine etindaki bituluku bya basoda ba yango na bitumba esika yango uto mokolo mwa mosala motoba ya sanza eye mpe basoda bango bakotaki bisika biike kati na Russie.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye Bato ntuku mibale na yoko ba sili kuwa na bokono bwa mpox okati ya bakoni nkoto yoko na kama misato baye bakutami na bokono yango na ituka ya Sud Ubangi. Frank Biliwe.
Ezali bongo mukambi ya etuka ya Sud Ubangi Mishimu Bonga nde andimisi mutango mwa bawe mpe mu bakoni baye bazali kuzwa minto moyoka na VOA Lingala.
Et tout cas, nabisu ya Sud Ubangi, ezali na bakoni koto yoko kama mitano na tuku misato na moko, okati ya bango bayebawe bazali tuku misato na moko mingi ezali bana mike. na bazone sante zomi na motoba ya Sud-Bangi zomi na mitano esili kozwa bokono e na ezali bongo zone de sante ya Bujala, Bangabola, Bokonzi, Bominenge, Boto, Bulu, Bwamanda, Gemena, Libenge, Kungu, Mawia, Mbaya, Ndage, Petandala. Bobele zone de sante ya zongo, naino ezu bukono bonate, atako bongo, yango ezali pembeni ya ingumba Bangi, bokono bokoki kozanga omikolo mizali koyate. Pona yango, tozali kosenga na batu banso ko mipesa ko pesa maboko mpona kubundisa bokono boye. Mingi mpona kozwa bokono bona ezali kolia nyama ekufi tope oyo ezwami na zamba. Batope bae bazali na bokono bazali kukuta na bae bazali na yango te.
Mishimo Bonga asengi na basali banso baleta kubeta mbela mpona kubundisa bokono mbwa mpox obipai bison bazomina yango. Toyo kalisusu mukambi ya etuka ya Surubangi Mishi Mubonga Lobo.
Na yango ngai mukambi ya etuka ya Surubangi Pasteur Mishi Mubonga Lobo na ndimisi bokono boye oetando ya ngai pe na sengi na baimbu na matari banso teba kwa kubundisa bokono boye oye zali kunyokolo baimboka.
Na bazoni sante zomi na motoba o itukamei zomi na mitano ebetami na bokono bwa mpox bobele na zoni sante ya zongonde mukoni azomi na inote kasi ba koni kuleka mkama nsambo bazali o zone de sante ya Bujala. Mulubeli ya bilenge ya lisanga ya bilenge ya territoire ya Bujala asengi na mabongisi misusu kuya na lisungi mpona kusukisa bokono boyi. Jean Robert Lambo.
Solo bokono ya mpox na kati ya territoire ya Bujala bele tuwa na deja ba 700 ka. Alors awa tumoni ke eza grave bato bazobela kili kili epi tozo kontakte pe lisusu ke partenaire zaka moko MSF me eza insuffisant mpo baka eza ebele pi azokoka te komitilili baka wana nyonso donga tozosenga intervention rapide epai bapartenaire bato nyonso bazoyoka biso na nzela ya radio koya na intervention na zone de santé na biso ya Bujala eza zone de santé monene pi baka ekomi ebele ezosimba te. Appartenant aussi à la radio, na radio, à la radio, à la radio, na la radio, à la radio, à la radio, à la population à la radio, mesures barrières, à la radio, à contamination à la radio, 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 à la partenaire à la radio, à la intensifier. Donc, pour appuyer les sous, on a les sous,
MSF ezali kumema lisungi o zone sante ya Bujala kasi moko okati ya bango ayanolite. Frank Biliwe ponalolaka lo Amerika.
Misala mia mabongisi mia bopesi batonzela ya kuzwa mai mapetwa mpe bopeto la miya bisika bia bango pase ya mibandi na ituka ya Kwilu na lisungi lia misolo mia Bank Mondiale. Gingiaba.
Misolo mia Banque Mondiale nanzela ya PASEA programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement toma bongisi mia bopesi batonzela ya kozwa mai mapetwa pe bopeto lami ya bisika bia bango mi kosunga bato million moko na nkoto kama libwa na etuka ya Kwilu bavandi ba etuka ya Kwilu bakopesa mamai mapeto mpe bakozwa misala mia bopeto ekozala mpe mpona bitelo kama misato na ntuku mitano pe mapitalo kama misato na tuku mitano na nzela ya misolo ya Bank Mondial ebungisi nantina ya kutonga bisika bia kosala zongo ezalimpo na kusunga baimboka na bokono mai makokiko ya na nzela ya bozangi zongo ya mala vya lingala iswa kipe ntango ya kotuna ministre ya mambi matali mai pe mwinda na etuka ya kwilu metre Alpha Luma ona mabongisi mai tola na metre Alpha Luma.
On a biso province ya Kwilu et c'est son monene communauté doza qui retenu parmi quatre provinces oyo pilote oyo passea et pesi opportunité wana ya ko bénéficier na mai malamu et puis ko silisa makambo oyo ya ko sala zongo na bisobe et puis na ba toilette oyo elengo banite on a biso eza et c'est mon makasi to sengi na ba imboka ba yamba projet oyo na ndenga malamu parce que réussite nango ezo dépendre na ndengo oyo ba imboka ba ko yamba yango puis ndenge biso nyoso na ba konzi to ko accompagner projet wana.
Kwilu ezali etuka ya mwambe epai misala mea pase ya misi mibandi. Bituka libuande bizali biye bisengeli kozo yango yambu. Tola na moko ya bae bazali kosunga onzela ya proje.
Kumbo na ngayi Steven Tadi nazali specialiste en assainissement na hygiene na cellule d'exécution ya proje ko le ministère ya ressources hydrauliques et électricité. Na kadre ya proje yotoyaki ko lanse ba activité ya fin de la défécation à l'air libre ndenge bozoka kombo na ngo na kati ya province ya Kwilu ko les uns chef lié to bandaki apona kokutana na mikonzi ya mboka pona baye ba ko s'approprier na ba activité ya fin de la défécation à l'air libre po mboka o ya Kwilu ne ba sala ki banquette mona ki effectivement ke mwa kokoso ezali na ndenge ki bato baza ko gérer ba escrétan na bango malamu te dire ba nyé na bango za mala ba zo gérer yango bien te nde yango wana na ndenge projet hein ko ezali appuyer na Banque Mondiale to ya ki pona kosunga ande ko na biso bazali na ba service étatique pour que bazala makasi ya ko mener ba activité pona ko lutter contre défécation à l'air libre.
Mokompe ya lingomba ya Conseil Provincial ya Jeunesse, Exxon Mikwa, apesa ki makanisi pona mai matali, mabongisi mai mazali na linaka liye. Pameli ndenge bato, basala ka zongo na balabala na bozangi bisika, bisengeli na etuka ya Kwilu. Toka Exxon Mikwa.
En fait, projet ya passé, ils a parmi ma projet où yo yé na niveau ya Kwilu pour éradiquer plutôt dans la loba. Ba problème lié ya insalubrité surtout na mai et puis aider population à comprendre utilisation ya ba latrine moderne. Comme Kwilu aza province d'ailleurs pilote. Nous allons totalement satisfaits na lancement surtout na présence ya projet na Bandundu et puis to s'approprier nango et puis to ça en sorte que suivi et à la malamo ba exécuter façon ba le bel biso que ba mela na bango so ba mission na bango et à la accompli ensemble na ba jeune na population kwiloise et pour éviter biso ba maladie tellement ébélé et puis na kokufa na ki bolenge nyonso
mabongisi maye mazalimpo ba ekolo Congo démocratique mobimba pe makosala ma mabota nkoto mibale na kame mibale na ntuku minei masengeli kozwa zongo ya malamu yango nde mabongisi mai malingi kosala na ntina ya kosunga baimboka kosala zongo ya malamu ta engumba ya Bandundu kingia bapona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobaki ete bokono ya Mpox e komilikama linene pona Afrika mobimba, mingi pona ekolo Congo Démocratique pona kolobela bokono yango lisusu lelo Fatuma Kalala Alimasi azongeli lisolo na ye na Dr Chris Kashita oyo azomi na ngumba mokonzi Kinshasa tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga. Lelo nakati ya monga ngana sala nini tozali kolobela likambo litali bokono oyo Mpox CDC Afrique pe Organisation Mondiale ya Santé et lobby ete ezali libaku mingi pona continent africain RDC angomoko emonisami kozala na baka ebele ya Mpox Mpox tope kolokoto ezali bongo docteur Kachita
Nabenga mi okombo ya docteur Chris Kasita Osako nazali moko oyo azali kokamba makambo etali bokono ya Mpox ezala pona bato oyo bazali na communication oyo bazali kopesa lisungi na nzela ya kodekontamine bandako ba oyo bakitaka pwete kosala ba prélèvement kozwa soit makila to bato oyo basalaka basalaka communication donc nazali oyo babengi na lopoto le chef de section des opérations au kati ya makambo etali Mpox bokono ya Mpox kobanda semaine oyo ya liboso ya mbula 2024 tilelo tosi tozwi mokako ya 15 000 plutôt 108 cas oyo ya bokono ya Monkeypox ezali kozwa na 24 sur 26 provinces autres 23 sur 26 provinces ya mboka ya Congo démocratique sikawa sur les 15 000 wana tozali déjà tosi tobongisi bana to mikolo o babili na bokono wana 537 décès soit letalité ya 3,6% au kati ya mboka ya Congo na bokono wana ba province oyo to bisika epai wapi maladi wana esi ezwami ebele mingi ezali na mboka ya Equateur oya Sud Kivu oya Sankuru pe oya Sud Ubangi kasi tozali pe na sango ya kopesa bino ete mboka ya biso kapitale oya biso ya Kinshasa ezwami pe na bokono wana na kati ya kapitale ya Kinshasa tozali na sikoyo oyo tobengi clade 1A na clade 1B nyonso mibale donc épidémie oyo ezali na Sud Kivu esi ekomi pe awa na kati ya Kinshasa e na baka oyo toza na yango sika awa na kati ya mama yemo sur les 13 cas 10 cas ezali ba oyo bazwami yango na nzela ya kosangisa nzoto ya soit entre mibali na mibali to mibali na basi
kasi bokono oyo ya Mpox ezali nanu nini epesamaka pe ndenge nini ndenge nini pe bato basengeli bakoki koyeba ete oyo bazali komona yango ezali Mpox soki okoki orapele lisusu bazali kolanda biso awa na kati ya monganga na sala nini
bokono oyo tobengi Mpox ezali bokono ekabolamaka plutôt na nzela ewuti na nyama tokoki kokima yango pe kobika na yango kasi ekoki pe koboma soki ebikisami na ndenge elongobani te pe na ntango esengeli te yango epesamaka soit par contact direct et indirect nyama oyo okuti ekufi na nzela na kati ya zamba to oyo azali kobela aza na bambuma na kati ya nzoto olokoti yango po ete oya kolambela oya omanipule yango osimbi yango po ete oya kolambela bana na ndako to na moto azali na bokono kino na moto aza na bokono te na nzela ya bosangisi nzoto na tonga na bozongisi makila na kowuta epa ya mama kino na mwana ntango azali na zemi kasi pe na nzela ya biloko to pe ekozala na moto asimbaki bilamba na yango kosanza na yango bazali kolana na mbetu moko bisanza na yango kifunda ya bokila bisaleli ya bokila yango wana ezali ba moyen par lequel tokoki kozwa bokono wana oyo tobengi ebengami na sika awa Mpox
docteur olobi ezali mingi ezali na bisika baye bazali kokabola nzoto mibali na mibali mibali na basi kasi basengeli kosala nde nini mpona kokeba mpona kopanza pe bokono oyo te bato basengeli ba mesure de prévention nini bato basengeli kozwa mpona kokabola bokono oyo te
mpona komibatela na bokono oyo ebengami Mpox esengeli eloko ya liboso kosokola maboko malamu ntango nyonso na mai ya peto
kosale la yango soit na gel hydro alcoolique mais ou ya mibale koboya kosimba nzoto toko sangisa nzoto na moto oyo azali na bilembo ya mpox esengeli pe koboya kosimba mai oyo ezwa bokono makila soyi nii bisanza masuba mai ya mibali to mai ya nzoto ya basi bipai binso bizali ya kobeba na bakoni wana esengeli vraiment koboya yango toit bilamba kolala na yembe tumoko kosangisa penda banzoto wana eza deuxième mesure mesure ya misato esengeli koboya kosimba biloko binso lokola koboma koteka to pe kolia misuni ya nyama eye oyo ezali na bokono to pe oyo asili kokufa oyo oyebi ata bokono nini akufili na yango te quatrième mesure kolamba nyama malamu liboso ya bolei yango surtout soki nyama yango akoki kozala na babokono wana piske moto oyo aza kosimba yango komanipule yango nde aza na beaucoup plus exposé ke moto oyo déjà aye kolia ntango basi balambi yango malamu cinquième mesure koboya kosimba nzoto ya mowei oyo emonani lokola akufi na mpox bobenga basali ya bokolongono mpo na kokunda ebembe na ndenge elongobani mpe na bokebi banso sixième mesure ezali kosalela na lolenge elongobani préservatif ntango ya bosangisi nzoto nzela ya bomwasi to ya nsima ya monoko c'est vraiment important to ete to observe bamesure wana yango nde ekoki kosunga biso mpo ete to koka kokata singa wana ya bokono oyo eza kotambola na province par province, ville par ville.
Ndenge nini gouvernement ou bien baminganga bazali kosunga baeba monani deja na bokono wana pona koboya bopanzani ya bokono oyo.
Alors, pona koboya bopanzani ya bokono oyo, yena ba mesure misatu oyo gouvernement azwi, ça veut dire kozwa en charge moto nyonso oyo azali kobela na bokono oyo gratuitement au centre de traitement to na l'hôpital oyo eza pembeni na ye ça veut dire que bahôpital wana bakobénéficier na bakisi oyo gouvernement akotiela bango na bisika basite oyo bakobanda kosoigne yango ezala awa na okati ya Kinshasa to na baprovince oyo ebengami lokola baprovince oyo ezali kopesa oyo ezali koproduire baka ebele ebele ya bokono oyo na nsima na yango renforcer ba mesure ya protection et contrôle ya ndeni ni tokoki ko contrôler infection wana ekoki kozala soit na ndako na biso to na kati ya l'hôpital po motu pe akoki koya na hôpital soki ba mesure ya protection ezali malamu te akoki kozwa maladi wana pe ake auti nango hôpital amemi yango na kati ya ndako na ye c'est comme ça kisengeli mpo na gouvernement ko renforcer ba mesure ya prévention pe ko contrôler infection wana na bisika banso tozali eza na balieu public bakotia bisika ezali nano te bakorenouvele kaka ndenge tozalaka batiaka bamesure ntango tobokono ya covid-19 eyaka nde bamesure moko moko wana nde bakotia po ete tomibatela na bokono oyo troisième mesure oyo gouvernement azwi kolandela na bafamille oyo na mabota nyonso oyo kai moko moto moko abelaki mpe bateste ye kaza na bokono wana nzinganzinga na ye ezala na mosala oyo asalaka na kelasi oyo ye azali na bisika oyo ye atekaka bato nyonso bazalaki pembeni na ye wana nyonso mpe kolandela bango kino mikolo 21 jours pendant 21 jours esengeli kolandela bango po ete soki pendant 21 jours wana moko na kati ya bango abimisi bilembo ya bokono oyo ebengami mpox esengeli sikawa kolongola ye sikoyo na communauté kozwa ye mpe kolandela ye kopusa ye sikoyo batraitement oyo esengeli po ete akoka koepanye bato mai ntango tozosala lolenge wana ekipe moko ezokita mpona kodekontamine ndako ya moto wana ya moto oyo abeli to bisika oyo ye asalaka oyo ekoki kozala source ya propagation ya bokono epai ya bato mosusu voilà des mesures clés où le gouvernement a zali kozwa. Mais aussi, na mikolo eye koya, campagne ya vaccination pour la population cible et que salama en attendant tout kouka kozwa, quantité et longo bani pour la tout kouka kouka.
Docteur Chris Kashita Utolo Lakal America, Matondo Mingi, Nabino Bozuli Bakuya Kolanda Biso, Matondo Mingi, na Georges Leonard Sanyo, Peter Andle Bapesi Biso, Maboko Nanzela Massini, Maboko Matondo Mingi na Edi Sango, Otika Lamala Monde Tokouten Lissosima.